Kong Akab har fulgt herrens befaling, og han har vunnet krigen over Aramea-kongen Ben-Hadad. Men kong Akab benåder denne Aramea-kongen. I utgangspunktet så kan det virke at dette var noe Akab gjorde av de mest edle hensikter. Han kaller Ben-Hadad for sin bror, noe som tyder på forsoning. Men Akab slipper kongen fri på løfte om noe som kan regnes som en handelspakt. Ikke så veldig edelt som det kanskje kan virke som i starten. For meg virker det mest som noe som er motivert av egenvinning. Det var uansett ikke etter Guds vilje, skal vi snart lese, og konsekvensene blir varslet for Akab nå. Vi leser ifra 1. kongebok, kapittel 20, vers 35.
En av profetdisiplene sa på Herrens bud til en av de andre: «Slå til meg!» Men mannen nektet å slå ham. Da sa profeten til ham: «Fordi du ikke ville adlyde Herrens stemme, skal en løve drepe deg når du går fra meg.» Og så snart den andre gikk, kom det en løve imot ham og drepte ham. Så møtte profeten en annen mann og sa: «Slå til meg!» Mannen slo til ham og ga ham et sår. Profeten gikk og stilte seg opp på veien for å vente på kongen. Han hadde knyttet et bind for øynene, så ingen kunne kjenne ham igjen. Da kongen kom forbi, ropte profeten til ham: «Din tjener dro ut i den verste striden. Midt i striden kom det en bort til meg med en mann og sa: «Pass på denne karen. Slipper han unna, må du bøte for det med ditt eget liv, eller betale en talent sølv.» Men da din tjener hadde det travelt med både det ene og det andre, ble mannen borte.» Israels konge svarte: «Dermed har du felt din egen dom.» Da rev profeten bindet fra øynene sine, og kongen kjente ham igjen som en av profetene. Profeten sa til ham: «Så sier Herren: Fordi du lot den mannen som jeg hadde bannlyst slippe unna, skal du bøte med livet i stedet for ham, og ditt folk i stedet for hans folk.» Så dro Israels konge hjem. Motløs og bitter kom han til Samaria.
Igjen møter vi en vanskelig tekst, der en konge blir forkastet fordi han gir noe som ser ut til å være og viser nåde. Og når jeg sier igjen, så er det for det har skjedd før. Kong Saul ble også forkastet av Gud som konge i en lignende situasjon. Saul lot Amalekitt-kongen Agag leve, og en hel del av hans fe og andre eiendeler. Alt som var noe verd tok han vare på, står der i 1. Samuels bok kapittel 15. Saul lot nok Agag leve for sin egen vinning, og sånn jeg forstår det, så kommer historien om Ester og om jødene som nesten ble forsøkt utryddet som et resultat av dette. Kong Akab lot også Ben-Hadad leve på grunn av egen vinning. Kong Akab burde vel komme tilbake igjen til Samaria som seierherre, men i stedet for kom han hjem motløs og bitter, står det. Og med det går vi over til kapittel 21 i 1. kongebok og leser om Nabots vingård fra vers 1.
En tid etter hendte dette. Nabot, en mann i Israel, hadde en vingård. Den lå ved siden av et slott som tilhørte Ahab, kongen i Samaria. Ahab snakket med Nabot og sa: «La meg få vingården din. Jeg vil ha den til grønnsakhage, for den ligger like ved huset mitt. jeg skal gi deg en bedre vingård i stedet. Eller om du så vil, skal jeg gi deg det den er verdt i penger. Men Nabot svarte Ahab. Herren fri meg fra å gi deg fedrearven min. Så gikk Ahab hjem, motløs og bitter, fordi Nabot fra Israel hadde svart ham slik og sagt, «Jeg gir deg ikke fedrearven min.» Han kastet seg på sengen, vendte ansiktet bort og ville ikke spise.
Om kongen var bitter og motløs når han dro hjem ifra krigen etter å ha benådet Ben-Hadad, så beskrives han her nesten som en trassige unge. En unge som har alle leger i hele verden, men som har sett seg ut ei lege som nabogutten har. Og nettopp derfor er det den jeg må ha. Det kan tenkes at jeg gir Akab urett her med denne tolkningen, og i så fall så beklager jeg det. Men det virker ikke for meg som en konge verdikt å kaste seg på senga, snu hovet mot veggen og nekte å spise når han ikke får det nøyaktig som han vil. Det er rett og slett noe barnslikt og primitivt over det vi ser i kongens reaksjon. Og om det er barnslikt og primitivt, så oppveies det når hans utspekulerte og tidvis direkte onde kona Jezabel kom inn til han. Vi leser videre fra vers 5.
Da kom hans kone Jezabel inn og spurte, «Hvorfor er du så motløs og smaker ikke mat?» Han svarte henne, «Jeg snakket med Nabot fra Israel og sa til ham, «Selg meg vingården din for penger, eller om du vil, bytt med meg i en annen vingård.» Men han svarte, «Jeg vil ikke gi deg vingården min.» Da sa hans kone Jezabel til ham, «Nå får du vise at det er du som er konge i Israel. Stå opp, få deg mat og vær ved godt mot. Jeg skal sørge for at du får vingården til Nabot fra Israel.» Så skrev Jezabel brev i Ahabs navn, satte han seil på og sendte dem til de eldste og stormennene som bodde i samme by som Nabot. I brevet skrev hun, «Rop ut en faste og la Nabot sitte øverst blant folket. Sett to ondsinnede menn midt imot ham, så de kan vitne mot ham og si, «Du har forbannet Gud og kongen.» Før ham så ut, og stein ham til døde. Hans bysbarn, de eldste og stormennene i Israel, gjorde det Jezabel hadde sendt bud til dem om, slik som det sto i brevet hun hadde sendt dem. De ropte ut en faste, og lot Nabot sitte øverst blant folket. Da kom de to ondsinnede mennene inn og satte seg midt imot ham. De vitnet mot ham så folket hørte det og sa, «Nabot har forbannet Gud og kongen.» Og de førte ham ut av byen og steinet ham til døde. Så sendte de bud til Jezabel og sa, «Nabot er blitt steinet, han er død.» Så snart Jezabel fikk høre at Nabot var blitt steinet til døde, sa hun til Ahab, «Nå kan du gå og ta over vingården til Nabot fra Israel, den som han nektet å selge deg for penger. For Nabot lever ikke lenger. Han er død.» Da Ahab hørte at Nabot var død, gikk han straks ned til vingården for å overta den.
Jezabel handler ikke barnslikt. Hun setter i gang et regelrett umoralsk bakholdsangrep, der to vitner falsk mot Nabot, sånn at han blir dømt urektigt for både forræderi og blasfemi, og han blir dømt til døden ved steining. Bare fordi Nabot nekter å selge en vingård. Ekstremt smålikt, spør du meg. Elia blir igjen sendt for å tale Guds beskjed til Ahab, og vi leser om den tunge beskjeden ifra vers 17.
Da kom Herrens ord til Elia fra Tishbe, og det lød så: «Gå ned med det samme og møt Ahab, Israels konge som bor i Samaria. Nå han i Nabots vingård. Han har nettopp gått dit ned for å overta den. Tal til ham og si: Så sier Herren: Har du ikke myrdet? Og nå har du allerede overtatt eiendommen. Deretter skal du tale til ham og si: Så sier Herren: På det sted hvor hundene slikket Nabots blod, der skal de slikke ditt blod også.» Ahab sa da til Elia: «Har du funnet meg nå, min uvenn?» Han svarte: «Ja, jeg har funnet deg, fordi du har solgt deg til å gjøre det som ondt i Herrens øyne, fører jeg nå ulykke over deg. Jeg vil feie deg ut og utrydde alle mannfolk i Ahabs ett i Israel, både fange og fri. Jeg vil gjøre med din ett som jeg gjorde med etten til Jeroboam, sønn av Nebat, og med etten til Basha, sønn av Ahia. For du har gjort meg rasende og fått Israel til å synde. Og om Jezabel har Herren sagt: Hundene skal ete opp Jezabel på Jezreelvollen. Den av Ahabs ett som dør i byen, skal hundene ete opp, og den som dør ute på marken, skal fuglene under himmelen ete opp. Aldri har det vært en slik konge som Ahab. Han solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Jezabel lokket ham til det. Men det mest avskyelige var at han fulgte avgudene, akkurat som amorittene hadde gjort, de som Herren hadde drevet bort for israelittene. Da Ahab hørte hva Elias sa, flerret han klærne sine, bandt sekkestrie om kroppen og fastet. Han sov i sekkestrien og gikk stille omkring. Da kom Herrens ord til Elia fra Tishbe, og det lød så: «Har du sett at Ahab har ydmyket seg for meg? Fordi han har ydmyket seg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans tid, men i hans sønns tid vil jeg la ulykken komme over hans hus.»
Igjen hører vi en profet forkynne et voldsomt domsord over en av kongene i Israel. Som nevnt tidligere, ingen av kongene i Nordrike, i Israel, ble regnet for å være gode konger. Så ingen av dem gjorde det som var rett i Herrens øyne. Igjen så leser vi at dommen er så hard at det hele slektet utryddes. Det skjer aldri i Sørriket. Der kan en finne en linje som går ubrutt, ikke alltid beint fram, men ubrutt, helt fram til Jesus. Men i Nordrike, som vi nå leser om, så rykkes den ene linja eller arverekka etter den annen opp og vekk. Fordi kongene ikke gikk på Herrens veie, sånn som David hadde gjort. Her leser vi faktisk at kong Ahab ser ut til å angre på det han gjorde. Og sånn sett så klarer han med sin faste og botsøvelse å utsette dommen en generasjon til hans sønn. Igjen vil jeg si, det er mange triste, harde og vonde historier som fortelles i første kongebok. Historien om Akab, som med hjelp av sin kone Jezabel på svært småligt vis stjeler vingården til Nabot, det er en av disse vanskelige historiene. Takk for i dag, og Herren være med deg.